From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je 177. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, s govornicima odabranih iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenica crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormonskog tabernakula.
This broadcast is furnished as a public service.
Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S.
Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this afternoon to the 5th.
Dobrodošli na ovo poslije podne na peto i završno zasjedanje 177. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjeda ovim saborom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovo zasjedanje. Izražavamo svoje pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svugdje koji sudjeluju u ovim događajima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora tabernakula pod vodstvom Craiga Jessopa i Maka Wilberga s Bonnie Goldfield na orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjevajući From All Thou Dwelt Below the Skies. Uvodnu molitvu će zatim reći starješina H. Ross Workman iz 70-orice. Nakon uvodne molitve zbor će otpjevati U srcu mi blista divan sjaj. Po završetku pjevanja obraća nam se starješine L. Tom Perry Henry B. Eyring iz zbora 12-orice apostola. Nakon njihove riječi čućemo starješinju Gerija J. Colemana iz 70-orici, a onda će uslijediti brat Charles W. Dahlquist, vrhovni predsjednik mladića. Pjevanje zbora.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Naša nebeski Oče na nebu. U poniznosti saginjemo svoje glave. Da se sjetimo svih ovih poruka koje smo čuli tijekom ovog konferencije. I za sve riječi koje će biti izrečene ovog dana. Oče, molimo se da će naše srca biti omekšena i da ćemo razumjeti što ćemo čuti. I da ćemo također biti činitelji te riječi, ne samo oni koji to čuju.
Or by reading those and hearing them from other sources. We pray a blessing upon all.
Molimo te da blagosloviš sve one koji čuju, da će njihovi životi biti obogaćeni, pogotovo oni koji su bolesni ili koji ne mogu biti ovdje sa nama. I molimo te blagoslovi naše misionare. Također i one braće i sestre koji služe u vojsci, da ćeš ih zaštititi i da će duh biti s njima. Molimo te za duha, Oče, danas, do koji će nas educirati i blagosloviti kako bi bili snažni od sotoninih napada u ovom svijetu, da ćemo uvijek služiti u pravednosti u ime Isusa Krista. Amen.
Jednom
svom zaduženju prilikom sabora okola u dolini Salt Lake-a pozvao sam mladog predsjednika zbora Đakona da mi se pridruži u govoru o ključevima svećeništva. Želio sam da shvati da on obnaša izuzetnu službu koja uključuje ključeve za predsjedanje nad zborom svećeništva. Razgovarali smo o velikoj odgovornosti koju nosi držanik ključeva i o tome kako je poseban osjećaj pripadati zboru. Na završetku kratkog predavanja upitao sam od koliko se članova sastoji njegov zbor. Njegov je odgovor bio 14. Zatim pitanje, koliko ih je aktivno? Odgovor, 12. Tada sam upitao, što je s onom dvojicom? Njegov je odgovor bio, trebam se primiti rada i učiniti ih aktivnim dijelom našeg zbora. Upitao sam koliko će dugo to trajati. Mislio je da će to možda trebati 3 mjeseca. Ohrabrio sam ga u njegovim nastojanjima. 3 mjeseca kasnije, točno skoro dan, primio sam pismo od njega koje me obavještava da su svi članovi njegova zbora sada aktivni. Rekao je da se sprijateljio s njima, te da jedan sada pohađa sastanke zbora Đakona, a drugi je zaređen za učitelja od strane biskupa. Dirnuo me njegov odgovor. Kakav primjer čovjeka koji poštuje svećeništvo i koristi svećeničke ključeve da bi izvršio zaduženje koje mu je Gospodin dao. Ne mogu se ne diviti planu kojeg je Gospodin uspostavio za ostvarivanje njegova djela ovdje na zemlji uz pomoć moći svećeništva. Taj mladić koji nema niti 14 godina prima vrijednu obuku kao pripremu za život u služenju. Mogu ga vidjeti kako za 5 ili 6 godina nastavlja tu službu s pločicom na sakovu koja pokazuje da daje 2 godine svog života služeći kao misionar crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Osim iskustva koja stječe koristeći svoje svećeništvo u službi drugima, pripreme ovog mladića moraju uključivati i temeljno poznavanje poruke obnove. Poruke koje 1000 misionara danas pronose svijetom. To je poruka da je u naše vrijeme, u rasporedbi punina vremena, evanđelje obnovljeno za blagoslov svima koji će slušati i biti poslušni. Rasporedba punina vremena uvedena je vrlo posebnim viđenjem drugog mladića jedva 15 godina starog, koji je otišao u šumarak moliti se za odgovor na pitanja koje je imao u svojoj glavi u vezi s religijom. Joseph Smith ovim riječima opisuje slavno viđenje koje se otkrilo njegovom pogledu. Ugledah točno pored svoje glave stup svjetlosti od sunca sjajniji koji se postupno spušta dok ne siđe na me. Kad svjetlo otpočini na meni, ja ugledah 2 osobe kojih se sjaj slava ne daje opisati, gdje stoje u zraku povrh mene. Jedan od njih mi progovori, zazvavši me imenom te reče, upirući prstom u druga. Ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Ovo nam je viđenje otkrilo da su Bog, naš Otac Isus Krist, njegov voljeni sin, 2 odvojene ličnosti. Svaki ima tijelo od mesa i kostiju koje je proslavljeno i savršeno. I to razjašnjava zabludu o pojmu Boga koji postoji već mnogo stoljeća. Zar je čudo što Joseph Smith, kada je pisao članak vjere, u prvom izjavio: vjerujemo u Boga, vječnog Oca i u njegova Sina Isusa Krista i u Duha Svetoga. Znajući da će sumnja, nevjerica i pogrešne informacije odmah pratiti proroka kada ispriča prvo viđenje, Gospodin je otkrio Mormonovu knjigu i još jedan zavjet našeg Gospodina Isusa Krista. Ovaj dnevni savezak svetih pisama je sveta popratna knjiga uz Bibliju koja sadrži puninu vječnog evanđelja Isusa Krista. Ona daje i uvjerljiv dokaz svijetu da je Joseph Smith istinski Božji prorok. Nauk i savezi sadržavaju sljedeću izjavu o pojavljivanju Mormonove knjige. Bog dade zapovjedi svoje Josipu Smithu koji ga nadahnuše i dade mu vlast ozgora uz pomoć sredstava što bijah unaprijed pripravljena da prevodi Mormonovu knjigu. A ona zadržava zapis o propalom narodu i puninu Evanđelja Isusa Krista za pogane i za židove. Ono je dano pod nahnuću i potvrđeno drugim posluživanjem anđela i oni ga navještaju svijetu, dokazujući svijetu da je sveto pismo istinito i da Bog daje i da Bog ljude nadahnjuje i poziva ih na sveto djelo svoje u ovo doba i u ovom pokoljenju, kao i pokoljenjima drevnim. Prijevod Mormonove knjige je čudo samo po sebi i daje daljni dokaz o božanskom porijeklu knjige. Kada je Oliver Cowdery došao u Harmony, Pensilvanija, 5. travnja 1829. da služi kao prorokov zapisničar, samo je nekoliko stranica bilo prevedeno. Te su večeri Josip i Oliver sjeli zajedno i do dugo u noć razgovarali o prorokovim iskustvima. Dva dana kasnije, 7. travnja, započeli su s prevođenjem. Tijekom sljedeća 3 mjeseca, Josip je prevodio čudesnom brzinom približno 500 tiskanih stranica tijekom približno 60 radnih dana. Oliver je napisao o ovom značajnom iskustvu. To bijahu dani koji se nikad zaboraviti neće, sjediti u zvuk glasa što ga izriče nadahnuće s neba. To je budilo najveću zahvalnost u ovim grudima. Dan za danom nastavljao sam pišući neprekidno ono što naviraše na njegova usta dok je prevodio pomoću Urima i Tumima. Povijest ili zapis zvan Mormonova knjiga. Nastavljajući s radom, Josip i Oliver bili su oduševljeni s naucima koje je sadržavala knjiga. Osobito ih je dojmio nauk krštenja, kako ga je podučao uskrsli spasitelj tijekom svojeg posjeda stanovnicima zapadne polutke. Važnost nauka krštenja jasno je bila otkrivena njihovim umovima. Odlučili su da moraju revnosno i moliti tražiti od Gospodina da nauče kako za sebe mogu steći blagoslov krštenja. Dana 15. svibnja 1829. 29. otišli su šumarak blizu rijeke Seskesna i kleknuli u molitvi. Oliver opisuje što se sljedeće dogodilo. Iznenada, Regbi, usred vječnosti, glas otkupitelj, mir nam navijesti. Kad se koprena razdrije, anđeo Boži siđe odjeven slavom, te izruči poruku tjeskobno iščekivano i ključe evanđelja obraćenja. Kakve li radosti? Kakva li čuda, kakve li divote. Dok svijet bijaše razdiran i smeten, dok milijuni tapkahu poput slijepaca pokraj zida i dok se svi ljudi oslanjahu na nesigurno poput bezoblične mase, oči naše ugledaše, uši naše začuše. Anđel se predstavio kao Ivan, isti onaj koji se u Novom Zavjetu naziva Ivan Krstitelj. On je položio svoje ruke na glave Josipa i Olivera i rekao: vama, sudrugovi moji u službeništvu, u Mesijino ime, povjeravam Arenovo svećeništvo koje drži ključe posluživanja anđeoskog i evanđelja obraćenja i krštenja uranjanjem za otpust grijeha, i ono se nikad više sa zemlje neće uzeti dok sinovi Levijevi ne prinesu opet žrtvu Gospodu u pravednosti. On reče da to Aronovo svećeništvo nema vlasti polaganja ruku za dar Duha Svetoga, no da će nam to biti poslije povjereno i zapovjedi nam da pođemo i krstimo se, da nam dade upute da ja prvo koristim Orlivija Kavadrija, a on da poslije krsti mene. Stoga pođu smo i krstimo se. I ja prvih krstih njega, a on poslije krsti mene. Potom ja njemu položih ruke na glavu i zaradih ga u Aronovo svećeništvo, a on poslije položi svoje ruke na mene i zaradi me u to isto svećeništvo. Tako nam naime bi zapovjeđeno. Nedugo nakon toga apostol Petar, Jakov i Ivan su se pojavili, položili svoje ruke na glave ove dvojice slugu i udjelili su im Melkisedekovo svećeništvo. Sada kada je moć djelovanja u ime Gospodina ponovo bila na zemlji, Josipu je zapovjeđeno da službeno uspostavi crkvu. Dana 6. travnja 1830. u kući Petra Wittmera, starijeg u Fayette, New York, 6 muškaraca koji su prethodno kršteni jednoglasno su glasovali da se uspostavi crkva Isusa Krista sukladno Božjim zapovjedima. Na tom je sastanku primljena objava. Eto, nek se među vama vodi zapis, a u njemu ti se imaš zvati vidjelac, prevodilac i prorok, apostol Isusa Krista, starješina crkve voljom Boga Otca i milošću Gospodina tvojega Isusa Krista. Jer si nadahnut Duhom Svetim da položiš temelje njezine i izgrađuješ je do najsvjetije vere. Ta je crkva osnovana i ustanovljena godine Gospodina vašega 1830. 4. mjeseca i 6. dana u mjesecu koji se zove travanj. Stoga mislim na crkvu, osvrći se na sve riječi i zapovjedi njegove, što će ti ih on dati, kako ih primi, hodeći u svakoj svetosti predamnom. Riječi, naime, njegovu primajte sa svom strpljivošću i vjerom. Kao da je iz usta mojih, tako je crkva Isusa Krista ponovo postala na zemlji, da bi blagoslovila čovječanstvo s naucima i učiteljima spasitelja. Ta je crkva uspostavljena prema naumu koji je Gospodin uspostavio davna vremena. Pavao je izjavio efeškim svecima. On dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje, da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristova tijela. Dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božega, savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove, da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjerani svakim vjetrom nauke u ljudskoj pjevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo krči put zablodi. Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi i tako učinimo da sve uraste u njega koji je glava, u Krista. Prijesednik Hinckley je rekao o obnovi. Nakon što je mnogo naraštaja kročilo zemljom, mnogi u sukobu, mržnji, tami i zlu, stigao je veliki novi dan obnove. Veličanstveno je evanđelje uvedeno s prikazivanjem oca i sina dječaku Josipu. Zora rasporedbe punine vremena osvanula je na svijet. Sve dobro, predivno, božansko i svih prethodnih rasporedbi obnovljeno je u ovom najposebnijem razdoblju. Naša je poruka jedinstvena, izjavljujemo svijetu da je punina evanđelja Isusa Krista obnovljena na zemlji. Čvrsto izjavljujemo da su ključevi svećeništva obnovljeni čovjeku s moću da pečati na zemlji i na nebesima. Spasonosne urodbe koje Gospodin iznio kao uvjet za ulazak u vječni život s njim sada ne mogu izvršavati uz obvezujuću ovlast onih koji dostojno primjenjuju moć njegovog svetog svećeništva. Izjavljujemo svijetu da je ovo vrijeme o kojem se u Bibliji govori kao o posljednjim danima. Ovo je završna doba neposredno prije dolaska drugog Isusa Krista, koji će upravljati i vladati nad zemljom. Mi svi vas pozivamo da slušate poruke obnovljenog evanđelja Isusa Krista od nas izrečene, onda ih možete usporediti sa velikim, velebnim porukama sa ostalima koji isto tako slušaju. Onda možete sami zaključiti koje su od Boga, a koje od čovjeka. Ovo je moje svjedočanstvo, da je ovo crkva Isusa Krista kao obnovljena i uspostavljena u posljednjim danima u ime našeg spasitelja i otkupitelja Isusa Krista. Amen.
There is a danger in the words.
Postoji opasnost u riječima jednoga dana, koje zapravo znače ne danas. Jednog dana ću se pokajati, jednog dana ću mu oprostiti, jednog dana ću razgovarati s mojim prijateljem u crkvi, jednog dana počet ću plaćati desetinu, jednog dana vratit ću se u hram, jednoga dana. Sveta pisma jasno razjašnjavaju opasnost odgađanja. Jednom ćemo otkriti da nam je ponestalo vremena. Bog koji nam svaki dan daje kao blago, zahtijevat će podnošenje računa. Plakat ćemo i on će plakati ako smo se namjeravali pokajati i služiti mu u nadolazećim danima koji nikada nisu došli i sanjat ćemo prošlim danima kada je prilika za djelovanje prošla. Danas je dragoceni dar od Boga. Pomisao jednoga dana ću može biti kradljivac mogućnosti vremena i blagoslova vječnosti. U riječima zabilježenim u Mormonovoj knjizi postoji svečano upozorenje i savjet. A eto, kao što vam prije ukazah, budući imadoste tolika svjedočanstva, stoga vas usredno molim da ne odgađate dan obraćenja svojega za svršetak. Jer kad prođe taj dan života koji nam je udjelen da se pripremimo za vječnost, gle, ne opravdamo li vrijeme svoje dok smo u ovom životu, dolazi tad mrkva noć u kojoj se nikakvo djelo poduzeti ne može. Ne možete reći, kad prispijem do toga strašnog trenutka, ja ću se tada obratiti, tada ću se Bogu svojemu vratiti. Ne, to ne možete reći, jer onaj isti duh koji bude posjedovao tijela vaša, kad izlazite iz ovog života, taj će imat vlast da zaposjedne tijelo vaše u onom svijetu vječnosti. Zatim Mamulek upozorava da odgađanje vašeg obraćenja i služenja može prouzročiti da se duh Gospodnji povuče od vas. No s upozorenjem dajem ovu nadu. A to znadem jer mi Gospod reče da on ne prebiva u neposvećenim hramovima, već u pravednom srcu on prebiva. I k tome on reče da će pravednici sjesti u kraljestvu njegovu i više izići neće. No haljine njihove more biti objeljenje u krvi Jagančevoj. Sveta pisma ispunjena su primjerima mudri Božih slugu, koji su cijenili dan u kojem jesu i odabrali bi činili ono što bi donijelo pročišćenje. Jer on od njih bio je Jošua. Danas izaberite kome ćete služiti, rekao je, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Služiti njemu zaziva Duha Svetoga da bude s nama. A Duh Sveti je taj koji čisti od grijeha. Čak je i Spasitelj koji je bio bez grijeha postavio primjer potrebe da se ne odgađa. Rekao je, dok je dan, meni treba činiti djela onoga koji me posla. Dolazi noć kada nitko ne može raditi. Dok sam ja na svijetu, svjetlo sam svijeta. Kao uskrsli Spasitelj, on je danas i zauvijek osvjetlo svijeta. On je taj koji nas poziva da dođemo k njemu i služimo mu bez odgađanja. Njegov poticaj vama i meni je sljedeći. Ja ljubim one koji ljubi mene i nalaze me koji me traže. To je istinito danas, kao i tijekom života. Jutarnja molitva i rano proučavanje u svetim pismima, da znamo što možemo učiniti za Gospoda, mogu usmjeriti tijek dana. Možemo znati koji je zadatak od svih koje možemo izabrati najvažniji Bogu, a time i nama. Naučio sam da je takva molitva uvijek uslišana ako pitamo i razmišljamo pokorno poput djeteta, spremni da bez odgađanja djelujemo vršeći čak i najponiznije služenje. Često puta neće biti lako učiniti ono što je najvažnije. Nije niti zamišljeno da tako bude. Božji cilj u stvaranju bila je pustiti nas da se dokažemo. Naum nam je objašnjen u duhovnom svijetu prije nego što smo rođeni. Tamo smo bili dovoljno hrabri da se osposobimo za mogućnost odabrati protiv kušnji ovdje kako bismo se pripremili za vječni život, najveći od svih Božjih darova. Radovali smo se spoznaji da će ispit biti povezan s vjernom poslušnošću, čak i kada neće biti lagano. I tako ćemo ih iskušati da vidimo hoće li oni učiniti sve što im god Gospod Bog njihov zapovjedi. Iako smo znali da će ispit biti težak, osjećali smo radost jer smo bili uvjereni da ga možemo proći. Naše samopouzdanje došlo je iz poznaje da će Isus Krist doći na svijet kao naš spasitelj. On će nadići smrt. On će nam omogućiti da budemo čisti od naših grijeha, osposobljavajući se za učinke njihovog pomirenja. Također smo znali neke ohrabrujuće činjenice o tome što će biti potrebno da bismo zadobili pročišćenje koje ćemo trebati. Sve što bi pročišćenje zahtijevalo, krštenje, ovlašću primanje Duha Svetoga, od ruku ovlaštenog obnašatelja svećeništva, prisjećati se njega i time imati njegovog duha s nama, i zatim obdržavanje njihovih zapovjedi, sve bi bilo moguće i za najpozniznije od nas. Nije potreban viši razum, niti je potrebno bogatstvo ili dug život. I znali smo da će nas spasitelj privući k sebi, te će imati moć pomoći nam kada će ispit biti težak, a kušnja s odgađanjem velika. Alma, veliki prorok, opisuje kako je Krist stekao tu sposobnost. I on će ići trpeći mnoge boli, nevolje i napastovanja svakovrsna. A sve to da se ispuni riječ koja kaže da će on uzeti na sebe boli i slabosti naroda svojega. I on će smrt na sebe uzeti, da odrši uze smrtne koje vezuju narod njegov. I uzet će na se slabosti njihove, da mu se milosrđem ispunim unutri na njegova po tijelu, da bi po tijelu poznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Svi mi trebat ćemo njegovu pomoć, kako bismo izbjegli tragediju odgađanja onoga što moramo učiniti ovdje i sada da bismo imali vječni život. Za većinu nas kušnja da odgađamo doći će od jednog ili oba osjećaja. Oni su polarne suprotnosti. Jedan je bio samozadovoljan s onime što smo već učinili, a drugi osjećati se nadvladanim potrebom učiniti više. Samozadovoljnost je opasna za sve. Može doći naivnoj mladeži koja osjeća kako će u budućnosti biti dosta vremena za duhovne stvari. Mogli bi pomisliti kako su već učinili dovoljno uzimajući u obzir koliko kratko su živi. Iz iskustva znam kako Gospod može pomoći mladeži uvidjeti da su on ili ona sada posred duhovnih stvari. Može vam pomoći uvidjeti da vas prijatelji iz razreda promatraju. Može vam pomoći uvidjeti da je njihova vječna budućnost oblikovana onima što vas vide, da činite ili ne činite. Vaša jednostavna zahvala zbog dobrog utjecaja kojeg imaju na vas može ih uzdignuti više na što zamišljate. Kada upitate Boga, On vam može i hoće objaviti prilike da za njega uzdignete druge koje On postavio oko vas od vašeg djetinjstva. Samozadovoljnost može utjecati na postariju odraslu osobu. Što bolje i duže služite, veća je vjerojatnost da će vam napasnik ubaciti sljedeću laž u vaše misli. Zaslužio si odmor. Možda ste dva puta bili predsjednica male škole u svojem malom ogrtku. Ili možda ste dugo i naporno radili na svojoj misiji, te ste puno žrtvovali da biste služili. Ili možda ste bili pionir u crkvi gdje živite. Može vam doći pomisao, zašto ne prepustiti služenje novim ljudima? Odradio sam svoj dio. Kušnja će biti vjerovati da ćete se i vratiti služiti jednog dana. Gospodin vam može pomoći uvidjeti opasnost uzimanja odmora, jer osjećate da ste učinili dovoljno. Meni je pomogao dopuštajući mi razgovor s jednim od njegovih starijih slugu. Bio je nemoćan. Njegovo je tijelo oslabljilo od desetljeća vjernog rada zbog bolesti. Njegovi mu doktori više nisu dozvoljavali nam pustiti svoj dom. Na njegov zahtjev podnio sam izvještaj o putovanju na kojem sam bio u gospodinovoj službi diljem nekoliko nacija. Na desecima sastanka i mnogim osobnim razgovorima pomažući pojedincima i obiteljima. Ispričao sam mu o zahvalnosti koju su ljudi izražavali za njega i njegove mnoge godine služenja. Upitao me imam li ubrzo drugi zadatak. Ispričao sam mu o drugom dugom putu koji dolazi. Iznenadio me i dajući mi cjepivo protiv samozadovoljstva koje se nadam da će trajati zauvijek, zgrabio me za ruku i rekao, o, molim te, povedi me sa sobom. Teško je znati kada smo učinili dovoljno da pomirenje promjeni naše naravi i time nas osposobi za vječni život. I ne znamo koliko dana ćemo morati pružati službu potrebnu za dolazak takve promjene. No znamo da će imati dovoljno dana ako ih samo ne protratrimo. Evo i dobre vijesti. A dani sinova ljudskih bijahu produženi po volji Božje da bi se dok su u tijelu obratili. Njihovo dakle stanje postade stanjem kušnje, a vrijeme im se otegnu po zapovjedima što je Gospod Bog dade sinovima ljudskim. Jer On dade zapovjed da se svi ljudi moraju obratiti. On naime pokaza svim ljudima da bi ih uizgubljeni zbog prijestupa praroditelja svojih. To gospodinovo ohrabrenje može pomoći onima koji se osjećaju nadvladani okolnostima u najtežim kušnjama. Dokle god imate moći moliti se, možete upitati ljubljenog Boga, molim te, dopusti mi služiti danas. Nije mi važno koliko malo stvari mogu napraviti, samo mi ovo obznani što mogu učiniti. Biću poslušan danas, znam da mogu s tvojom pomoći. Tihi pozivi vama može biti da jednostavno učinite nešto poput oprostiti osoba koja vas je uvrijedila. To možete učiniti iz bolničkog kreveta. Može biti da idete pomoći nekome tko je gladan. Možete se osjetiti nadvladani vlastitom siromaštvom i dnevnim naporima. No odlučite li ne čekati dok ćete imati više snage i novaca i molite li se da Duh Sveti bude uz vas, značite kada stignete da što učiniti i kako pomoći nekome tko je siromašniji od vas. Kada stignete tamo, možete otkriti da su se oni molili i očekivali da će netko poput vas doći u gospodinovo ime. Onima koji su obeshrabreni svojim okolnostima i time kušani osjećati se da ne mogu danas služiti gospodu, daje vam dva obećanja. Koliko god se stvari dojim male teškima danas, bit će bolje sljedeći dan, odlučite li se danas služiti gospodinu cijelim svojim srcem. Vaše se okolnosti možda neće poboljšati na sve načine na koje vi želite, no bit će vam dana nova snaga da nosite svoj teret, nosite novo pouzdanje, da tada kada vaš teret postane pretežak, gospodin kojeg ste služili ponijeće što vi ne možete. On zna kako, odavno se pripremio, uzeo je vaše slabosti i žalosti kada je bio u tijelu, kako bi vam znao pomoći sada. Drugo obećanje koje vam dajem je da svojom odlukom da mu služite danas, osjetit ćete njegovu ljubav i zavoljet ćete ga još i više. Sjetite se stiha iz pisama. Kažem vam, htio bih da se sjetite te, sačuvate to što to ime upisano uvijek u srcima svojem, da čujete prepoznate glas kojim će vas zvati, a također i ime kojim će vas nazivati. Kako naime poznaje čovjek gospodara kojemu ne služi, kojemu je stran i daleko od misli i nakana srca njegova? Služit će mu danas, bolje ćete ga upoznati. Osjetit ćete njegovu ljubav i uvažavanje. Nećete htjeti odgađati primanje tog blagoslova. Osjećanje njegove ljubavi privući će vas natrag u njegovu službu, brišući samozadovoljstvo i obeshrabrenje. Dok mu služite, bolje ćete upoznati glas kojim će vas zvati. Kada ležete spavati na kraju dana, mogli biste se prisjećati riječi, dobro, valjani i vjerni slugo. Bio si vjeran nad malim. Molim za takvu završnu molitvu danas. Svaki dan i tijekom našeg života. Znam da Nebeski Otac živi i odgovara na naše molitve. znam da Isus jest Krist, spasitelj svijeta, te da možemo odabrati, osjećati radost i mir u njegovoj službi danas. U ime Isusa Krista. Amen.
Kršćanstvo slavi život i službeništvo Isusa Krista, jedinorođenog Sina Boga vječnog Oca. Kršćanske crkve s velikim razlikama prekrivaju zemlje diljem svijeta. Kad je 14-godišnja Courtney, kćer predsjednika misije, krenula u srednju školu, drugi učenici u razredu pitali su je li kršćanka. Narugali su se njezinom odgovoru da je mormonka, što je uobičajen naziv za članove crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kada je stigla kući, upitala je majku: mama, jesmo li mi kršćani? Odrastajući u mojoj obitelji, živjeli smo kao odani članovi druge kršćanske vjere. Kršćan sam kao član te crkve nedugo nakon mog rođenja. Naša obitelj išla je u crkvu svakog tjedna. Mnogo godina moja braća i ja smo pomagali svećenicima koji su vodili nedjeljnu službu. Bio sam podučen važnosti obiteljske molitve. Mislio sam da ću jednog dana postati svećenik u mojoj crkvi. Bez sumnje, odavali smo odane kršćane. Međutim, kad sam bio student na fakultetu, upoznao sam članove i učenja crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, kršćanske vjere usmjerene na spasitelja. Počeo sam učiti o nauku obnove evanđelja Isusa Krista u ovim posljednjim danima. Saznao sam istine koje nisam znao prije, a koje su promijenile moj život i način na koji sam gledao evanđelje. Nakon mnogo proučavanja, molitve i vjere, odabrao sam prihvatiti predivne obnovljene istine koje se nalaze jedino u ovoj crkvi. Prva obnovljena istina koju sam naučio bila je priroda božanstva. Pravi kršćanski nauk da se božanstvo sastoji od tri odvojena bića bila je poznata u biblijska vremena. Bog je posvjedočio o Isusu, svom jedinorođenom sinu, u nekoliko prilika. Na Isusovom krštenju rekao je: ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Isus je sam posvjedočio Bogu, svojem Ocu, kada je rekao: a ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća saznajemo da Stjepan, ispunjen Duhom Svetim, uprije pogled u nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu s desne strane i reče: evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječeg gdje stoji Bogu s desne strane. Kako je dramatično svjedočanstvo o božanstvu tog Kristovog učenika. Spoznaja o Bogu i njegovoj fizičkoj odvojenosti od njegovog Sina i Duha Svetoga bila je izgubljena nakon smrti Krista i njegovih apostola. Zbrka i lažni nauci o božanstvu nastali su iz nicejskog vjerovanja i vijeća u Konstantinopolu, gdje su ljudi izjavljivali da božanstvo ne čine tri odvojena bića, već tri osobe u jednom Bogu ili trojstvo. Jednako kao što su se kršćanski, protestantski reformatori borili s tim vjerovanjima, i ja sam se borio. Učenja o trojstvu koje sam naučio u mladosti bila su mi neshvatljiva. Međutim, kada sam upoznao veličanstvene istine prvog viđenja koje je iskusio prorok Joseph Smith, bilo mi je to zapanjujuće buđenje napokon shvatiti istinu o prirodi Boga vječnog Oca i njegovog jedinorođenog Sina. Josip je izjavio: ugledah dvije osobe koji se sjaj i slava ne daju opisati, gdje stoje u zraku povrh mene. Jedan od njih progovori, zazvaši me imenom, te reče: upirući prstom u drugoga. Ovo je sin moj. Ljubljeni, slušaj ga. Ovo nebesko viđenje ponovno je na zemlju obnovilo čudesnu, a ipak jednostavnu i dragocjenu spoznaju o Bogu i njegovom sinu, raspršujući učenja koje sam imao o trojstvu. Znam da su objave poslane s neba zamijenile velike greške nauka koje su ljudi stvorili o božanstvu. Znam da je Bog naš nebeski Otac, njegov je Sin Isus Krist i moj Spasitelj. Duh Sveti svjedoči o Ocu i Sinu. Izražavam svoju duboku zahvalnost Bogu što je predstavio uskrslog gospodina Isusa Krista čovječanstvu u ove posljednje dane. Spasitelj živi. Vidjeli su ga. On govori, upravlja dijelom svoje crkve kroz današnje apostole i proroke. Podučavaju veličanstvene istine kao dobri pastir koji se nastavlja brinuti za svoje ovce. Druga obnovljena istina koju sam naučio kao istraživač ove crkve bila je stvarnost dodatnih svetih pisama i objave. Prorok Izaija je u viđenju vidio knjigu za koju je izjavio da je djelo čudno i prečudno. Svjedočim da je ta knjiga, Mormonova knjiga, još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu. To je sveti zapis koji su napisali proroci Božji kako bi uvjerili sve ljude da dođu Kristu i ona pomaže otkriti evanđelje Isusa Krista u njegovoj punini. Mormonova knjiga govori o prorocima i drugim vjernim članovima crkve koji su preuzeli na sebe ime Kristovo čak i prije spasiteljeva rođenja. Ova knjiga govori o tome kako uskrsli Krist podučava ljude što moraju činiti da bi stekli mir u ovom životu i vječno spasenje u budućem svijetu. Što može biti više kršćanski od nastojanja da preuzmemo na sebe njegovo ime i slijedimo njegov savjet da postanemo poput njega? Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, ne mogu razumjeti zašto kršćanski svijet ne prihvaća ovu knjigu. Prvi put sam pročitao Mormonovu knjigu u dobi od 21 godine. Tada sam upitao Boga, je li istinita? Njezina istinitost očitovala mi se utješno moći Duha Svetoga. Znam da je Mormonova knjiga drugi zavjet Isusa Krista. Pridružujem svoje svjedočanstvo prorocima ove svete knjige, izjavljujući da mi razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovijedamo o Kristu, proričemo o Kristu. Duboko sam zahvalan za svaku riječ koju je izgovorio, te za svaku riječ koju nastavlja izgovarati dok utažuje našu žeđ za živom vodom. Još jedna obnovljena istina evanđelja s kojom sam se upoznao bila je obnova svećeničke vlasti, to jest moć djelovanja u ime Božje. Bog i Krist poslali su proroke i apostole kao Iliju, Mojsija, Ivana Krstitelja, Petra, Jakova i Ivana u naše vrijeme, svaki da obnove sveto svećeništvo Božje. Svaki obnašatelj svećeništva u ovoj crkvi može pratiti svoju svećeničku ovlast direktno do Isusa Krista. Muškarci sada posjeduju ključeve za uspostavljanje crkve tako da možemo doći Kristu i imati udjela u njegovim vječnim uredbama spasenja. Svjedočim da je ovo crkva Isusa Krista, jedina crkva ovlaštena pravom svećeničkom ovlašću da koristi ključeve spasenja kroz svete uredbe. Courtney je upitala, mama, jesmo li mi kršćani? Kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, vi ste kršćani, kao i ja. Ja sam odani kršćanin koji je iznimno sretan što ima veću spoznaju i veće blagoslove nakon svojeg obraćenja u obnovljenu crkvu. Ove istine utvrđuju da ova crkva ima puninu evanđelja Isusa Krista, poput drugih članova crkve. Sada razumijem pravu prirodu božanstva. Imam pristup dodatnim svetim pismima i objavama i mogu imati udjela u blagoslovima svećeničke vlasti. Da, Kortni, mi smo kršćani i ja svjedočim o tim istinama u ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren and sisters.
Moja draga braće i sestre, zahvala sam što živimo u vrijeme kada apostoli i proroci koračaju zemljom i daju nadahnuće i vodstvo za nas. Svjedočim da je predsjednik Hinckley uistinu Božji prorok poput Mojsija, Abrahama i svih drugih proroka od postanka svijeta. Zahvala sam za njegov savjet jutros i za priliku koju imamo na kraju ovog sabora da nam se još jednom obrati. Danas govorim posebice mladićima i djevojkama u crkvi, kao i njihovim roditeljima i vođama mladih. Također govorim sjajnim mladim i nevječanim osobama koji imaju toliko čudesnih talenata, mogućnosti i potencijala za služenje u kraljestvu. Predsjednik Hinckley je ovom naraštaju rekao, nikada nije bilo doba poput ovog. Kako je ovo samo vrijeme u povijesti svijeta zaživjeti? Nikada prije nije bilo takvog naraštaja mladih. Vi ste u istinu izabrani rod. Vi kao mladi u Sijenu imate veliko djelo za učiniti. Dani su vam talenti i mogućnosti, bez obzira gdje živite, da učinite ono što vas Otac na nebu očekuje od vas. Molim vas da vam moje napomene ove poslijepodne pomognu tom pothvatu. U veljači 1852. djevojka imenom Hannah Last Cornaby bila je krštena u Yarmouthu u Engleskoj. To nije bilo tiho uzvišeno iskustvo koje mnogi imaju, već ga je ona opisala sljedećim riječima. Otkrili smo da je kuću okružila rulja kroz koju smo prolazili uz teškoće. Prije nego što smo došli do ruba rijeke, cijela horda bila za nama, a moj suprug me je krstio usred tuče kamenja i vike. I iako je kamenje letilo pored nas gusto poput tuče, nijedan nas nije dotakao, a mi smo sigurno stigli kući zahvaljujući Bogu za naše čudesno izbavljenje. Njezin život kasnije nije bio lagan. Godinama kasnije zapisala je riječi i sljedeće riječi. Tko je za Jahvu? Tko? Sada je vrijeme za pokazati. Neustrašivo to pitamo, tko je za Jahvu? Tko? Iako su to riječi pjesme koje ne pjevamo često, ona je postala jedna od mojih najomiljenijih pjesama zbog pravednosti, istini i predanosti istini i pravdi. Zapravo, to je pitanje koje bi trebalo biti umu svakog mladića i svake djevojke širom svijeta. Tko je za Jahvu? A naš glasni odgovor trebao bi biti jasan. To je pitanje bilo u Nefijevom umu kad je gospodin kroz njegovog oca Lehija uputio njega i njegovu braću da se vrate u Jeruzalem po medene ploče. Dok su Laman i Lemuel prigovarali, pitanje je došlo Nefiju tko je za Jahvu, a on je odgovorio jasan. U riječima, poći ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovedi, jer znam da Gospod ne daje zapovedi sinovima ljudskim, ako im ne pripravi put da izvrše ono što im je zapovjedio. Isto je bilo s mladim Davidom u Starom Zavjetu. Sjetite se kako je kao mladim pastir posjetio svoju braću na bojištu. Dok je bio tamo, čuje ruganje velikog filistejca Golijata ljudima Izraelovim. Izazivajući ih na dvoboj, i svi izraelski ratnici bojali su se suočiti s divom. Njihov odgovor na pitanje tko je za Jahvu nije bio jasan, nego tko, ja? No ne i David. Uzevši samo kamenje, jednostavnu pastirsku pračku, prišao je divu govoreći, ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom, a ja idem na te u ime Boga Izraelovih četa. Danas ćete Jahve predati u moju ruku, sva će zemlja znati da ima Bog u Izraelu. U tom trenutku David nije uplašeno hodao, već je trčao ususret divu. A zbog njegove vjere u Boga, ubio je Golijata i Izrael je pobjedio. Moja mlada braće i sestre, gdje god putujem, susrećem plemenitelj mlade ljude, poput vas, koji se stalno suočavaju sa suvremenim Golijatima u obliku izazova zbog kojih bi mogli prekršiti saveze i mjerila koje nam je Gospodin dao. To postaje još važnije kada ste okruženi svakodnevnim bogohuljenjem, društveno prihvaćenim nemoralnom, neskrobnošću, pornografijom i drugom primjerenim neprimjerenim materijalima u medijima, uključujući televiziju i internet, i raširenom dostupnošću droga i alkohola. Jednom riječju, ne prođe dan, a da na ovaj ili onaj način nismo upitani tko je za Jahu, tko. Ima dva jednostavna predloga da vam pomognu pripremiti se i odgovoriti na to pitanje. Prvo, nikada ne zaboravite tko ste. Jednostavna istina nalazi se u dječjoj pjesmi koju mnogi od nas nauče u maloj školi. Bože sam dijete ja. A naš mudri i dobri nebeski otac nije samo poslao ovdje i ostavio same. Dao nam je točne smjernice da nam pomognu ostvariti ono što očekuje od vas, od nas. Dao nam je obitelji za pomoć, ljubav i poduku. Dao nam je živuće proroke da nas vode. On nam je dao kroz prvo predsjedništvo mjerila u brošuri za snagu mladeži s ovim obećanjem. Obećavamo vam da dok god obdržavate ove standarde i živite prema istinama i svetih pisama, bit ćete sposobni obavljati životne obaveze s većom mudrošću i sposobnošću, te se s većom hrabrošću nositi i s izazovima. Imaćete pomoć Duha Svetoga. Uvijek sa sobom nosim primjerak te brošure. Uvijek potičem vam da učinite isto. Tada kada čekate autobus ili imate trenutak vremena, izvadite je, pročitajte je i ponovno se obvežite živjeti ta mjerila. Obećavam vam da će dok to činite uslijediti sreća, mir i duboki osjećaj hrabrosti i vlastite vrijednosti. Dok koristite svoju slobodu odlučivanja, upamtite, niste sami. Osim dobrog i mudrog nebeskog oca, postoje drugi koji se mole za vas kako biste donijeli mudre odluke. Dok sam bio mlad, kada sam išao na spoj ili van sa svojim prijateljima, uvijek bi se javio roditeljima kada bi se vratio. Obično bi pokucao na vrata, otvorio ih i rekao, doma sam, a zatim otišao u krevet. Jedne večeri vratio sam se sa spoja, pokucao kao obično i zatim zatvorio vrata. Kad sam to učinio, svjetlost iz hodnika palem je moju nađansku majku koja se molila na koljenima. I dok sam tamo stala, znao sam za koga se molila. Nikada nisam zaboravio to iskustvo. Ispoznao da se moja majka može još uvijek moli za mene, danas drži me i podsjeća me tko sam i da nisam sam. Moj drugi prijedlog, naučite kontrolirati svoje misli. Dio mana uma sreće kojeg nam je nebeski otac dao da smo poslani ovdje kako bismo bili iskušani. Stoga će uvijek biti kušnji. Naše djelo kao svetaca posljednjih dana je obdržavati zapovjedi Božje unatoč kušnjama koje Satana ostavlja pred nas. U mom životku otkrio sam da je najjednostavnije to učiniti kada kontroliramo svoje misli, naročito kada unaučimo stih pjesme, stihovi svetih pisama i dobru poeziju koju ćemo zamijeniti i opake misli koje uđu naš um. Pjesnik Boljki Pekar danas je savjetovao da zapamtimo pjesmu kako bismo i kad neprimjerene misli dođu u naš um, mogli zamijeniti s pjesmom. Primjenjući ove upute u moj prijatelj objasnio, jednog dana išao sam iz ureda za ručak. Nakon što sam prošao dva bloka, primijetio sam da sam pjevušio svoju pjesmu Bože sam dijete ja. Prateći svoje misli unazad nekoliko stotina metara, shvatio sam da ja, dok sam prelazili ulicu iz svog ureda, mlada djevojka, neprimjereno odjevena, prošla ispred mene. Odmah podsvjesno riječi i melodija pjesme Bože sam dijete ja počeli su se vrtiti po mom umu kako bi zamijenili neprimjerene misli. Tog dana moj prijatelj naučio veliku lekciju o svojoj sposobnosti da kontrolira svoje misli. Pjesnik George Albert Smith je naveo predivan savjet na ovu temu kad je rekao: postoji linija razgraničenja koja je dobro definirana između gospodinovog i đavolovog teritorija. Ako ostanete u gospodinovoj strani linije, neprijatelje vas tamo ne može kušati. No ako pređete na đavolovu stranu linije, vi ste na njegovom teritoriju. I on će raditi na vama da vas odvede od te linije što dalje, znajući da će vas uspješno uništiti jedino ako vas drži podalje od sigurnog mjesta. Tema zajedničkih aktivnosti u 2007. daje obećanje onima koji slijede taj mudri savjet. Krepost neka krasi misli tvoje neprestance, ta će pouzdanje tvoje u nazočnost Božju ojačati i Duh će sveti biti trajno društvo tvoje. Svjedočim da Bog živi. Ja znam da ste vi njegova djeca, da vas poznaje po imenice i da nismo sami kada donosimo te važne odluke. Svaki dan vašeg života vi ćete donositi odluke, čiji će vas rezultat smjestiti na jednu ili drugu stranu te linije. Stoga dajem izazov svim mladima koji čuju moj glas, mladima plemenitog prorodstva širom svijeta. Živite svoj život na način kada se usučujete sa odabranjem između dobra i zla i kad duboko u sebi možete čuti pitanje tko je za Gospoda, budete spremni odgovoriti svojom snagom. Ja sam. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing, Come ye children.
Hvala ti, brate. Zbor i kongregacija će sada otpivati, Djeco Božja dođite. Na kraju pjevanja starješnija Šihikoki kući 70-orice će nam se obratiti. Njega će slijediti starješnji Dieter F. Uchdorf i Russell M. Nelson iz zbora 12-orice apostola. Pjevanje sa zborom i kongregacijom.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Ovo je 177. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana.
I'd like to discuss
Želio bih raspravljati o zakonu desetine. U knjizi Malahino gospodin pita, smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete i pitate, u čemu te prikratismo? U desetini i u prinosu. Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete. Vi, sav narod, donesite čitavu desetinu u riznicu da u moje kući bude hrane. Tada me iskušajte, govori Jahve nad vojskama, neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov. Desetina je toliko važna zapovjed da kada se gospodin pojavio na američkom kontinentu nakon svojeg svetog uskrsnuća, ponovio je te iste riječi. U naše vrijeme Gospod je izjavio, oni koji bijahu tako oporezovani plaćaju godišnje desetinu svih prihoda svojih. U Levitskom zakonu Gospodin je tri puta izjavio da je desetina Jahvi posvećena. Gospod kaže, tada me iskušajte, neću li vam otvoriti ustave nebeske. Mnogi od nas iskušavaju gospodina na pravilan način. međutim, neki to ne čine. Dakle, svih 10 jabuka pripada Gospodinu. Od nas traži da mu vratimo samo jednu desetinu. Pridonosite li mali zalogaj? Još uvijek imate 90% jabuke. Jeste li voljni prinijeti mali dio? Ili sramite li se i pokušavate pokrpati i sakriti mali dio i to prinijeti Gospodinu? Bog je rekao, Gospod traži srce i duh voljan, a oni koji su voljni i poslušni, blagovaće dobra zemlje Sionske u ove posljednje dane. Prije par godina dobio sam zadatak da ponovo organiziram Okol Kerry u Idahu. Avion je sletio u Twin Fallsu, a predsjednik Roy Hubert dočekao me i odveo svoje kući. Dok smo se vozili, upitao sam ga, osim ponovnog organiziranja presviša oka, postoji li nešto što mogu učiniti za vas i vaše svece? Rekao je, imali smo ozbiljnu sušu proteklih par godina, međutim ove godine suša je osobito jaka i mnogi su zemljoradnici napustili grad kako bi pronašli zaposlenje drugdje. Bio sam vrlo uznemiren zbog naših vjernih članova koji su gubili svoje farme. Mladi biskup Spencer Ellsworth pozvan je služiti kao novi predsjednik Okola. Tijekom općeg zasjedanja u nedjelju, rezultati suše tištili su mi misli. Dok sam govorio, dobio sam snažan utisak. Bio sam potaknut zatražiti svece da učine sljedeće. Vjerno plate desetinu i stari i mladi. Redovito održavajte ponizne osobne i obiteljske molitve. Predano održavajte svakodnevno osobno i obiteljsko proučavanje svetih pisama. Obdržavajte šabat svetim. Odlazite u hram, tamo prinosite hvale i vršite hramsko bogoštovje. Voljno podržavajte i slijedite nove vođe. Održite post u cijelom Okolu i uključite sve one u zahvaćenim zajednicama koji bi željeli sudjelovati te iskreno traže blagoslove s nebe. U sljedeći par dana nakon sabora mnogi članovi zasadili su svoje usjeve s potpunom vjerom, iako vremenska prognoza nije najavljivala kišu. Pod vodstvom predsjednika Ellswortha u srijedu cijeli Okol je postio. Taj isti tjedan mnogi članovi, vođe i njihovi supružnici otišli su u hram u Boise u Idahu te prinijeli molitve i hvale. Dok su ti vjerni sveci bili u hramu, kiša je počela padati po cijelom području. Iako vremenska prognoza nije predviđala vlagu u narednih par tjedana, sljedeće subote ponovno pala dobra kiša koja je nastavila obilato padati nekoliko dana. To se dogodilo kasno u travnju. U planinama je palo dovoljno snijega koji je donio dovoljno vlage. Spremnici vode u zajednicama Dietrich i Richfield bili su manje od 30% puni, no nakon posta spremnici su bili gotovo puni. Zaliha vode u Kerryju porasla je s otprilike 44% na više od 100%. Tijekom ostatka sezone sazrijevanja, dok članovi Okola Kerry uvećavali svoju vjeru, posteći još par puta, plaćajući poštenu desetinu, te redovitije odlazeći u hram, Gospod je čuo i uslišao njihove molitve. Mraz je kasno stigao te godine, pa su zemljoradnici mogli požeti žito, šećernu repu, djetelinu, krompir i druge usjeve. Od toga dana i nadalje prinosili su molitve i hvale i zbog nježna milosrđa Gospodin ih nastavlja blagoslivljati. U knjizi Ljetopisa Gospodin je rekao, ponizili se moj narod na koji je prizvano ime moje, pomoli se, potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju. Plaćanje pune i poštene desetine vodi nas u hram. Predsjednik Hinckley je izjavio na zadnjoj saboru mladih djevojaka. Ovo nije toliko stvar novca koliko je stvar vjere. Drugom prilikom je rekao, ovo nije stvar novca, ovo je stvar novca vjere. Potičem vam svakoga od vas, vjerujte Gospodinu i njegovo riječi u ovoj važnoj stvari. Ovo je stvar vjere.
He allows us to use everything on this earth. He only asks us to return 1/10.
Traži od nas samo da mu vratimo jednu desetinu. Desetina je znak zahvale, poslušnosti, izražavanja zahvalnosti i znak naše voljnosti i predanosti. Voljno plaćanje desetine razvija pošteno i čisto srce. Plaćanje desetine povećava našu ljubav za Gospodina. Gospodin je rekao, zaista je dan žrtve, dan prikupljanja desetine od naroda mojega. Braće i sestre, pokažimo našu vjeru. Pokažimo našu voljnost da poslušamo. Obećavam vam u ime Gospodina Isusa Krista, kada ja i vi pošteno pokažemo svoju vjeru i plaćamo svoju desetinu, Gospodin će otvoriti ustave nebeske. Znam da nebeski Otac živi, dakle On će vas blagosloviti. Isus Krist je spasitelj. Josip je vidio nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista. Ovo je njegova crkva. Predsjednik Gordon B. Hinckley jest Božji živući prorok. On vas poziva da često se vraćate u hram. Ovo je moja ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
A draga braće i sestre, moji prijatelji, tijekom moje obuke za pilota morao sam naučiti kako navoditi zrakoplov preko velikih udaljenosti, letovi preko ogromnih oceana, prelasci širokih pustinja, te povezivanje kontinenta traže pažljivo planiranje kako bi se osigurao siguran dolazak na planirano odredište. Neke od ovih drugih letova mogu trajati do 14 sati i pokrivaju skoro 13.000 km. Postoji točka važne odluke tijekom tako dugih letova koja je poznata kao točka sigurnog povratka. Do te točke, a zrakoplov ima dovoljno goriva da se okrene i sigurno vrati u polaznu zračnu luku. Prelaskom točke sigurnog povratka zapovjednik gubi tu mogućnost i mora nastaviti. Stoga se ta točka često naziva točka bez povratka. Postoje li točke bez povratka u našem životu? Sotona, otac svih laži, otac prijepora, začetnik svakog grijeha i neprijatelj Božji, koristi sile zla da nas uvjeri da ovo načelo vrijedi kad god zgriješimo. Sveta pisma nazivaju ga optužiteljem, jer on želi da osjetimo da više ne možemo primiti oprost. Sotona želi da mislimo da smo prešli točku bez povratka kad zagriješimo, da je prekrasno promijeniti smjer. U našem predivnom, ali i nemirnom svijetu, tužno je da je ovaj stav izvor velike tuge, boli i nesreće u obiteljima, brakovima i pojedinačnim životima. Sotona nastoji lažirati djelo Božje i na taj način obmanjuje mnoge. Da bismo izgubili nadu, osjetili se jadnima poput njega i povjerovali da ne možemo više primiti otpust. Sotona će možda čak i zloupotrijebiti riječi svetih pisama da naklasi pravdu Božju, kako bi nataknuo da nema milosrđa. Koji je gospodin naum za naš sigurni povratak? Zaštita protiv utjecaja đavla dolazi kroz evanđelje Isusa Krista. Dobra je vijest da je Isus Krist izveo savršeno pomirenje za ljudski rod. Poruka je ljubavi, nade i milosrđa da postoji pomirenje čovjeka s Bogom. Grijeh je svjestan prijestup Božanskog zakona. Pomirenje Isusa Krista je dar Božji njegovoj djeci kako bi se ispravile i nadvladale posljedice grijeha. Bog voli svu svoju djecu i On nikada neće prestati voljeti nas i nadati se za nas. Naum našeg nebeskog Oca je jasan, a njegova su obećanja velika. Jer Bog nije poslao svog Sina na svijet da sudi svijet, nego da svijet spasi. Kad je došao da nas spasi, ako smo krenuli krivim putem, pomirenje Isusa Krista može nam dati sigurnost da grijeh nije točka bez povratka. Siguran povratak je moguć ako ćemo slijediti Božji naum za naše spasenje. Primili smo ovaj naum od najveće vlasti u svemiru, samog Boga, našeg nebeskog Oca. Ovaj je naum bio pripremljen prije utemeljenja zemlje. To je velebni naum sreće, naum milosrđa, naum otkupljenja, naum spasenja. Taj nam naum omogućuje da iskusimo fizičko postojanje, uključujući smrtnost, vrijeme ispita, te da se vratimo u nazočnost Boga i živimo u vječnoj sreći i slavi. Objašnjenje u naucima obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Sljeđenje ovog nauma ima vječne posljedice za nas osobno, za naš obitelj, za naraštaje koje dolaze, čak i za naraštaje koji su bili prije. Naum uključuje božansko pomirenje i oprost. Kako je moguć božanski oprost? Mi priznajemo da su svi zgriješili i lišeni su Božje slave, ali također čvrsto izjavljujemo da pokajanje i oprost mogu biti jednako stvarni kao i grijeh. Pomirenje Isusa Krista uzrokuje da je svaka osoba odgovorna za svoje osobne grijehe. Nadvladat ćemo posljedice osobnog grijeha tražeći blagoslove i koristi pomirenja. Prijesnik David Omekej je rekao, svako načelo i uredbe evanđelja Isusa Krista značajni su i važni, ali ne postoji važnije načelo za spasenje ljudske obitelji od božanskog i vječno djelujućeg načela pokajanja. Jer spasenje nikome ne dolazi doli obraćenjem i vjerom u gospodina Isusa Krista. Pokajanje samo po sebi ne spašava čovjeka. Krv Isusa Krista je ono što nas spašava. Ne spašavamo se samo svojom iskrenom promjenom ponašanja, već se nakon svega što učini možemo spašavamo milošću. Međutim, pravo je pokajanje uvjet koji se traži, tako da Božji oprost može doći u naš život. Pravo pokajanje stvara blistav dan iz najtamnije noći. Od čega se sastoji pravo pokajanje? Trebamo snažnu vjeru u Krista kako bismo se mogli pokajati. Naša vjera mora uključivati ispravnu ideju o Božjem karakteru, savršenostima i osobinama. Ako vjerujemo da Bog sve zna, da je pun ljubavi i milosrdan, moći ćemo bez pokolebanja vjerovati u njega za svoje spasenje. Vjera u Krista promijenit će naše misli, uvjerenje i postupke koji nisu u skladu s Božjom voljom. Pravo pokajanje vraća nas tome da činimo ispravno. Da bismo se istinski pokajali, moramo prepoznati svoje grijehe i osjetiti žaljenje, to jest božansku žalost, te priznati te grijehe Bogu. Ako su naši grijesi ozbiljni, moramo ih također priznati našem ovlaštenom svećeničkom vođi. Moramo od Boga tražiti oprost i učiniti sve što možemo kako bismo ispravili svaku štetu koju su naša djela možda uzrokovala. Pokajanje znači promjenu uma i srca. Postajemo činiti ono što je krivo i počinjemo činiti ono što je ispravno. To donosi svjež stav prema Bogu, samom sebi i životu općenito. Koji su plodovi pokajanja? Pravo pokajanje blagosljiva na život utjecajem pomirenja. Osjetit ćemo Božji oprost i njegov mir, a naša će krivnja i tuga biti uklonjeni. Uživat ćemo utjecaj duha u većoj mjeri i bit ćemo bolje pripremljeni za život s nebeskim Ocem. Prijesnik Spencer W. Kimball je podučavao: srž čuda oprosta je da oprost donosi mir duši koja je bila tjeskobna, uznemirena, frustrirana, možda i izmučena. Bog će obrisati suze, muke i kajanja, straha i krivnje. Isus je obećao: ostavljam vam mir, mir i to svoj dajem vam, nek se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Prorok Alma, koji se s Božjim oprostom vratio iz grijeha u sreću, izjavio je: opačina nikad sreća nije. Bio je svjedok oštroj boli grijeha, ali je također govorio s uzbuđenjem o sreći koja prati istinsko pokajanje i oprost. Da, kažem ti, ne može biti ništa tako silovito i slatko kao što bješe radost moja. Alma je zaključio sa snažnim i mudrim savjetom svima koji traže oprost. A sad, želim da ne dopustiš da te to još smeta. I samo tvoji grijesi nek te smetaju onim nemirom koji će te privesti k obraćenju. Kako možemo znati da nam je Bog oprostio? Prijesni Herod Lee je rekao: kad ste učinili sve u svojoj moći, nadvladate svoje greške i kad ste odlučili u svojem srcu da ih nikada više nećete ponoviti, tada vam može doći mir savjesti po kojem ćete znati da su vam grijesi oprošteni. Kad se istinski pokajemo, Krist će uzeti teret krivnje za naše grijehe. Možemo sami spoznati da nam je oprošteno i da smo očišćeni. Duh Sveti će nam to potvrditi. On je onaj koji posvećuje. Nijedno drugo svjedočanstvo o oprostu ne može biti veće. Gospodin je rekao: svakomu koji se oprati i izvrši zapovjed Gospodnje, bit će oprošteno. I on kaže: dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Budite vjerni i marljivi, a ja ću prigrliti u naručje ljubavi svoje. I izjavio je: evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Satana će nas pokušati uvjeriti da nam nije oprošteno za grijehe, jer ih se mi možemo sjetiti. Satana je lažljivac, on nastoji zamagliti naš pogled i udaljiti nas s puta pokajanja i oprosta. Bog nije obećao da se mi nećemo sjećati naših grijeha. Sjećanje će nam pomoći da izbjegnemo ponovno činiti iste greške. Ali ako ostanemo iskreni i vjerni, sjećanje na naše grijehe bit će s vremenom ublaženo. To će biti dio potrebnog procesa iscjeljenja i posvećenja. Alma je posvjedočio da se nakon što je zavapio Isusu za milosrđe, još uvijek mogao sjećati svojih grijeha, ali sjećanje na njegove grijehe nije ga više uznemiravalo i mučilo, jer je znao da mu je oprošteno. Naša odgovornost izbjeći bilo što, što bi moglo vratiti stara grešna sjećanja. Ako nastavimo imati srce skrušeno i duh raskrajan, možemo vjerovati Bogu da se više neće sjećati naših grijeha. Kako nam pružanje oprosta pomaže da poprimimo oprost? Isus nas je podučio vječnu istinu kad nas je podučavao kako se moliti i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ih vi ne otpustite, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. Stoga je pružanje oprosta preduvjet za primanje oprosta. Za naše dobro mi trebamo moralnu hrabrost oprostiti i tražiti oprost. Nikada duša nije plemenitija ni hrabrija nego kad opraštamo. To uključuje oprost samima sebi. Svatko je od nas pod božanski izrečenom obavezom da pruži ruku oprosta i milosrđa, te da opraštamo jedni drugima. Postoji velika potreba za ovom kristolikom osobinom u našim obiteljima, brakovima, odjelima i okolima, zajednicama i u našem narodima. Primit ćemo radost oprosta u svojem životu kad budemo spremni slobodno pružiti tu radost drugima. Riječi nisu dovoljne. Moramo pročistiti svoja srca i umove od osjećaja i misli gorčine, te dozvoliti da svjetlo ljubav Kristova uđe. Kao rezultat, Duh Gospodnji ispunit će naše duše radošću koja prati božanski mir savjesti. Moja draga braćo i sestre, moji dragi mladi prijatelji, kada zapovjednik zrakoplova u dugom letu prođe točku sigurnog povratka, a vjetrovi iz suprotnog smjera su prejaki ili je tražena visina leta preniska, možda će biti prisiljen skrenuti u zračnu luku koja nije njegovo planirano odredište. To nije slučaj u našem putovanju kroz život natrag u naš nebeski dom. Gdje god se nađete na ovom putovanju kroz život, s kojim se god iskušenjem suočavate, uvijek postoji točka sigurnog povratka. Uvijek postoji nada. Vi ste zapovjednik svojeg života, a Bog je pripremio naum da vas sigurno vrati k njemu na vaše božansko odredište. Dar pomirenja Isusa Krista pribavlja nam u svako vrijeme i na svakom mjestu blagoslove pokajanja i oprosta. Zbog toga dara mogućnost sigurnog povratka s razornog puta grijeha dostupna je svima nama u svako vrijeme. Za to sam zahvalan našem nebeskom Ocu i o tome iznosim svjedočanstvo svim svojim srcem i dušom. U ime Isusa Krista. Amen.
Last year, while prošle
godine, dok smo se starješim David S. Baxter i ja vozili na saboru okola, stali smo u jednom restoranu. Kasnije, kad smo se vraćali u auto, prišla nam je žena koja nas je dozvala. Neugodno nas je iznenadio njezin izgled. Njezina dotjeranost ili nedostatak dotjeranost je bio ono što ljubazno mogu nazvati krajnost. Pitala je, jesmo li starješini u crkvi? Odgovorili smo da jesmo. Bez suzdržavanja ispričala nam je tragičnu priču svog života, potonulog u grijeh. Sada, sa samo 28 godina, bila je jadna. Osjećala se bezvrijednom, s ničim za što može živjeti. Dok je govorila, dragost njezine duše počela je ranjati. Moleći u suzama, upitala nas je, ima li nade za nju, ima li nekog izlaza iz njezinog beznadnog jaza? Da, odgovorili smo, ima nade. Nada je povezana s pokajanjem. Možete se promijeniti, možete doći Kristu i biti savršeni u njemu. Nagovarali smo je da to ne odgađa. Ponizno je jeca, iskreno nam zahvalila. Dok smo starješine Baxter i ja dalje putovali, razmišljali smo o tom iskustvu. Prisjetili smo se savjeta kojeg je beznadnoj duši dao Aaron, koji je rekao, ako se hoćeš pokloniti pred Bogom, da, obratiš li se od svih svojih grijeha i pokloniš li se pred Bogom i s vjerom prizoveš ime njegovo, tad ćeš primiti nadu za kojom čežneš. Sada na ovom završnom zasjedanju općeg sabora govorim o pokajanju. To činim jer je Gospodin zapovjedio svojim slugama da svim narodima dovikuju o pokajanju. Učitelj je obnovio svoje evanđelje kako bi donio radost svojoj djeci, a pokajanje je ključan dio toga evanđelja. Nauk pokajanja je star kao i samo evanđelje. Biblijske naučavanja iz knjiga Postanska do otkrivenja podučavaju pokajanje. Lekcije Isusa Krista tijekom njegove smrtne službe uključuju ova upozorenja. Blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte u radosnu vijest. I ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Referencije o pokajanju su češće u Mormonovoj knjizi. Ljudima Drevne Amerike, Gospodin je dao ovu zapovjed. I opet, kažem vam, morate se obratiti i krstiti u ime moje i postati kao malo dijete. U protivnom, ne možete baštiniti kraljevstvo Božje. Sa obnovom evanđelja, naš spasitelj ponovno je naglasio ovaj nauk. Riječ pokajanje u bilo kojem obliku pojavljuje se u 47, u 138 odsjeku u nauku sa vezima. Što znači pokajati se? Počet ćemo sa definicijom iz rječnika koji kaže da je pokajanje okrenuti se od grijeha, osjećati žaljenje i tugu. Pokajati se od grijeha nije lako. No, nagrada je vrijedna cijene. Pokajanje se treba izvršiti korak po korak. Ponizna molitva omogućit će svaki potreban korak. Kao preduvjet oprostu, mora prvo biti spoznaja, žaljenje, zatim priznanje. Po ovomu poznati da li se čovjek obrati od grijeha svojih, evo, ako ih ispovjedi i ako ih se okani. Priznati se mora osobi koje je učinjeno zlo. Priznanje mora biti iskreno, a ne samo priznavanje krivnje nakon što je dokaz očit. Ako je puno osoba uvrijeđeno, priznati se mora svim njima. Djela koje mogu utjecati na postojanost osobe u crkvi ili pravo na njene povlastice moraju se odmah priznati biskupu, kojeg Gospodin pozvao kao redovitog suca u Izraelu. Sljedeći korak je obnova. Popraviti učinjenu štetu, ako je to moguće. Zatim dolaze koraci do odluke za bojim dijelima i sudržavanja od povratka na staro. Pokajati se sa cjelovitom namjerom srca. Zahvaljujući otkupnini koji je platilo pomirenje Isusa Krista, potpun oprost dan je grešniku koji se pokaje i ostaje bez grijeha. Pokajničkoj je duši Izaiju rekao, budu vam gresi kao grimiz, pobijelit će poput snijega, kao purpur budi li crveni, posjet će kao vuna. Gospodino važan naglasak na pokajanju je očit dok čitamo iz odsjeka 19. u nauku sa vezima. Zapovjedam vam, dakle, da se obratite. Obratite se da vas ne udarim šibom iz usta svojih i gnjevom svojim i srdžbom svojim, a vaše će patnje biti bolne i ne znate kako bolne, Kako birane ne znate, da kako teške za podnošenje vi ne znate. Jer gle, ja Bog pretrhih to za sve, da ne bi trpili oni koji se obrate. No, ne obratili se oni, moraju trpjeti kao i ja. Dok Gospodin insistira na našem pokajanju, većina ljudi ne osjećaju takvu snažnu potrebu. Oni sebi uključuju među one koji se trude biti dobri. Nemaju zlu namjeru. No, Gospodin je jasan u svojoj poruci da se svi moraju pokajati, ne samo od grijeha namjerno počinjog djela, već i do grijeha propusta. Takav je slučaj u njegovom upozorenju roditeljima. I opet, imaju li roditelji djecu u sinu, a ne uče ih da shvate nauk o obraćenju, vjeri u Krista, Sina Boga živoga, i o krštenju i daru Duha Svetoga, polaganjem ruku, grijeh nek bude na glavama roditelja. Nauk pokajanja je mnogo opširniji od definicije iz rječnika. Kad je Isus rekao pokajte se, njegovi učenici zabilježili su tu zapovjed s riječu metanoeo na grčkom jeziku. Ova moćna riječ ima veliki značaj. Prefiks meta znači promjena. Nastavak se odnosi na četiri važna grčka izraza. Nous, što znači um. Gnos, što znači znanje. Pneuma, što znači duh. I pnoe, što znači dah. Stoga, kad je Isus rekao pokajte se, tražio nas je da se promijenimo, da promijenimo svoj um, znanje, duh, čak i naš dah. Jedan prorok je objasnio da takva promjena u nečijem dahu znači disati se zahvalnim priznanjem njega koji daje svaki dah. Kralj Benjamin je rekao, kad biste služili njemu koji vas stvori i čuva vas iz dana u dan, uzajemljujući vam dah iz trena u tren, kažem vam, kad biste služili njemu cijelom dušom svojom, bili biste ipak sluge beskorisne. Da, Gospodin nam je zapovjedio da se obratimo, da promijenimo svoje načine, da dođemo njemu i budemo više poput njega. To zahtjeva potpunu promjenu. Alma je tako podučavao svog sina. U mladosti svoje nauči mudrost, rekao je. Nauči dok si mlad obdržavati zapovjedi Bože. Sve misli tvoje nek budu upravljene ka Gospodu. Da, nek nevoje srce tvojega budu pohranjene u Gospodu za uvijek. Potpuno se pokajati znači u potpunosti se obratiti Gospodinu Isusu Kristu i njegovom svetom dijelu. Alma je podučavao taj koncept kad je postavio ova pitanja. A evo, gle, pitam vas, ja braćo moje od crkve, rodiste li se vi duhovno od Boga? Primiste li sliku njegovu na obličju svojemu? Doživjeste li vi tu snažnu promjenu u srcima svojim? Ta promjena dolazi kad se iznova rodimo, kad se obratimo i usredotočimo na naše putovanje prema Kraljevstvu Božjem. Plodovi pokajanja su slatki. Obraćenici koji su se pokajali shvaćuju da plodovi obnovljenog evanđelja upravljaju njihovim mislima i djelima, oblikuju njihove navike te stvaraju njihov karakter. Otporniji su i sposobniji odreći se sve bezbožnosti. Što više, nekontrolirani apetit, ovisnost o pornografiji i štetnim drogama, neobuzdana strast, tjelesne želje i isprazno často hleblje nestaju sa potpunim obraćanjem ka Gospodu i odlučnošću da mu se služi i da se slijedi njegov primjer. Krepost resi njihove misli i pouzdanje im raste. Na desetinu se gleda kao na radostan i zaštićnički blagoslov, a ne kao na dužnost ili žrtvu. Istina postaje privlačnija, stvari koje su hvale vrijedne, zanimljive. Pokajanje je Gospodinov način za duhovan rast. Král Benjamín je objasnil, da naravn je človek nepriateľ Bogu, a tako je to od Adamova pada, i biče u vieke vieková. Neprepustili se porivima Svetoga Ducha i slúči naravno človeka i neposvetili se pomirenjem Krista Gospodina, nepostanili poput djeteta, odan, krotak, ponizan, strpiv, pun ljubavi, voljen podložiti se svemu što Gospod smatra podobni da mu nanese, ka što se djete podlaže ocu svojemu. Braćo i sestre, to znači obraćenje. Pokajanje je obraćenje. Duša koja se pokajala je obraćena duša, a obraćena duša je duša koja se pokajala. Svaka živuća osoba može se pokajati. No, što je sa onima koji su mrtvi? I oni imaju mogućnost pokajanja. Sveta pisma izjavljuju da vjerni starješni ove rasporedbe, kad napuste smrtni život, nastavljaju rad svoj, propovjedajući evanđelje obraćenja i otkupljenja među onima koji su u verigama grijeha u velebnom svijetu duhova pokojnika. Mrtvi koji se obrate bit će otkupljeni i pokoravljeni uredbama Doma Božjega. A pošto iskupe kaznu za prijestupe svoje i kad se očiste, primit će nagradu po djelima svojim. Prorok Joseph Smith je kasnije objavio da će zemlja biti udarena prokletstvom. Ne budi li neke spojne karike ili nečeg sličnog između otaca i sinova. Mi, naime, bez svojih mrtvih ne možemo postići savršenstvo. Ni oni bez nas ne mogu postići savršenstvo. Ovo rasporedba upravo sad počinje nastupati, da dođe do cjelovitog i posvemašnjeg i savršenog jedinstva, i stapanja rasporedba i ključeva i vlasti i slave. Isus me žele za zraku sunca? Da. I vas također. Također nas žele kao kovače koje povezuju, stvarajući celestijalne kovene karike, kako bismo zauzdali kletvu obiteljskog rascepljivanja. Zemlja je stvorena i omogućena su hramovi kako bi obitelji zauvijek bile zajedno. Mnogi, ako ne i svi, od nas mogu se pokajati i obratiti se većem hramskom radu i radu na obiteljskoj povijesti za naše pretke. Stoga, naše je pokajanje potrebno i bitno za njihovo pokajanje. Za svu našu mrtvu rodbinu, 28-godišnjoj ženi koja je zaglibla u močvari grijeha, te svakom od nas izjavljujem da je moguć slatki blagoslov pokajanja dolazi kroz potpuno obraćenje Gospodinu i njegovom svetom dijelu. Znam da Bog živi, Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva. Njegov prorok danas je predsjednik Gordon B. Hinckley. To svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
As we conclude the conference,
kako završavamo sabor, izražavamo zahvalnost zboru Tabernakula, svećeničkom zboru sa sveučilišta Brigham Young, te njihovim voditeljima i sviračima orgulja za prelijepu nadahnjuću glazbu koju su omogućili. Također izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali u ovim događajima na bilo koji način. Prijesednik Gordon B. Hinckley, naš voljeni prorok, bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju sabora. Nakon govora prijesednika Hinckleya, zbor će otpivati "Ne mogu bez tebe". Završnu molitvu će nakon toga da reći starješina D. Rex Čereti 70-orice. Sabor će se nastaviti za 6 mjeseci.
My beloved brethren and
braćo i sestre, uživali smo u predivnom saboru. Ponovo smo posvetili tabernakul u Salt Lake-u, dok ga vraćamo u upotrebu nakon velikog obnavljanja. Ovaj konferencijski centar ispunili smo do posljednjeg sjedišta za svako zasjedanje. Naše riječi upućene članovima crkve posvuda obišle su svijet. Sada ćemo se vratiti u svoje domove. Potičemo sve koje će voziti da to čine oprezno. Nemojte dopustiti da nesreću uništi duh ove predivne prigode. Nadamo se da ćete iskoristiti svibanjsko izdanje crkvenih časopisa kao temu za vaše obiteljske kućne večeri, kako biste ponovili ono o čemu smo govorili na ovom saboru. Ono što je svaki od govornika rekao predstavlja njegov ili njezin pokušaj da pruži znanje koje će nadahnuti i potaknuti svakog tko ih je čuo da učine malo više i budu malo bolji. Neki je mir i sklad i vašim domovima. Muževi, volite i cijenite svoje žene. Oni su ono najvažnije što imate. Žene, ohrabrite svoje muževe i molite se za njih. Potrebna je sva pomoć koju mogu dobiti. Roditelji, budite dobri prema svoje djeci. Oni su nadolazeći naraštaj koji će donijeti čast vašem imenu. I sad, kad odlazimo, neka Bog vas blagoslovi. Moji voljeni suradnici, to je moja molitva, dok kažem doviđenja. U ime Isusa Krista. Amen.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
dragi naš nebeski Oče, u ponosnosti i sa zahvalošću našim srcima, došli smo do zatvaranja ovog sopčeg sabora i dajemo ti zahvalnost za sve divne stvari koje smo joj čuli, bili svjedoci. Zahvalni smo ti za tvog svetog sina, našeg spasitelja, čija crkva je ovo. Zahvalni smo, Oče, da si pozvao i odabrao divno proroka koji nas vodi u ovim posebnim divnim vremenima kada pripremamo zemlju za tvoj dolazak i dolazak tvoga sina. Oče naš na nebesima, zahvalni smo ti za proroka Hinklija i za sve one, za ljubav koju znamo da osjeća prema nama i brigu koju vode za nas i pomoć koju nam pruža. Zahvalni smo za sve stvari koje prvo predsjedništvo čini da nam pomogne da budemo sretni, da znamo istinu i da imamo mir i ljubav u našim domovima. Hvala ti za Duh Sveti koji nas vodi i pomaže nam da imamo razumijevanje i znamo istinu o tebi i o tvome sinu. Hvala. Zahvalni smo što Duh prelazi granice jezika, kultura, da svi možemo znati ako imamo oči otvorene i imamo uši koje čuju i srca koje osjećaju, da možemo svi znati istinu i osjetiti Duh koji će nas podići, inspirirati nas samo ako smo poslušni. Blagoslovi, Oče, mlade u ove crkve, mladiće i djevojke. Blagoslovi ih da imaju znanje o svojoj osobnosti i posebnosti, da se pripreme da služe druge i da sebe pripreme na najbolji način, da drže svoje živote čistima i obdržavaju tvoje zapovjedi, da bi imali blagoslove koje su im obećane. Blagoslovi, Oče, one koji čiji su životi u opasnosti u vojsci, neka budu zaštićeni i da mi budemo zahvalni za njihovu službu u našu čast. Blagoslovi sve misionare. Pomozi im da njihov fokus bude na moći Duha Svetoga koji će ih voditi prema onima koji su spremni da čuju istinu. Blagoslovi im da držimo zapovjedi i da pomogneš misionarima da shvate ostali u svijetu. Pomozi nam da kada se vratimo kući, da se sjetimo i da ne zaboravimo savjete i poduke i poruke koje smo čuli tokom ovog saborovanja i da se podignemo naše živote i našu poslušnost na viši nivo da bismo imali sreću i zadovoljstvo u našim životima i da naše familije budu vezane za nas za cijelu vječnost. Blagoslovi našeg dragog proroka i njegove pomoćnike da budu primaoci naših molitvi u njihovu čast. Blagoslovi ih da budu podržani našom ljubavlju pa i najmanjom djecom u crkvi prema njima. Pomozi nam da budemo vjerni i poslušni i da svakodnevno poboljšamo svoje živote. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference.
Ovo je bio prijenos 177. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnog autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormonskog tabernakula.
This broadcast has been furnished as a public.
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućili su Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.